Prva poslanica Jovanova, 3. glava od 12. stiha. U prethodnih par stihova u stihu 10. i 11. ovako piše: Potom se poznaju deca Božja i deca đavola. Koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svoga. Jer je ovo zapovest koju čuste iz početka, da ljubimo jedan drugoga. I onda nastavlja 12. stih: Ne kao što Kain beše od nečastivoga i zakla brata svojega, i za koji ga uzrok zakla, jer dela njegova bijahu zla, a brata mu pravedna. Možda koja reč o Kainu i Avelju bi pomogla da se nastavi ovo izlaganje i razumevanje onoga što sledi, jer kaže da je to zapovest koju smo čuli iz početka, to znači još od starih vremena ta zapovest je bila dana preko Mojsija, i još pre toga ta zapovest je bila dana prvim ljudima, kad je Bog blagoslovio prve ljude i kazao im: rađajte se, razmnožavajte se, napunite zemlju, budite gospodari i tako dalje. To je već bio jedan ozbiljan razlog, jedan temelj za uzajamnu ljubav svih onih koji su blagosloveni i svih onih koji su postavljeni da upravljaju svim delovima Božijeg stvaranja, svim delovima tog novog sveta. Kad su Judejci pitali Gospoda o ispravnosti razvoda braka, Gospod je njima odgovorio da ne treba njihovo mišljenje i shvatanje da se zasniva na zapovesti koja je bila dana da ograniči njihovo bezakonje, njihove nepravde, nego da treba njihovo mišljenje da se zida na onom primjeru koji je Bog dao u stvaranju. Kad je stvorio čovjeka, Gospod je stvorio jednog čovjeka i potom je stvorio jednu ženu, i njih dvoje su postali jedno telo. I onda Gospod kaže: ostavit će čovjek svoju dotadašnju porodicu u kojoj je odrastao, u kojoj je odgajen, i počeće novu porodicu, svoju porodicu, time što će se priključiti svojoj supruzi i njih dvoje postaće jedno. Tako više oni nisu dvoje, nego jedno telo, i to što je Gospod sastavio neka čovjek ne rastavlja. I kad je Bog stvorio prve ljude i kad im je kazao: rađajte se i razmnožavajte i budite gospodari, bilo je potpuno jasno i očigledno: ne mogu svi biti vodeći gospodari, neko mora da vodi, drugi mora da sledi. I da bi se to moglo ostvariti, bilo je potrebno da oni imaju ljubav i poštovanje jedan prema drugome, da svaki poštuje onaj dar i ono mesto i onu službu koju je Bog dao, ne samo njemu, nego i onaj dar i onu službu koju je Bog dao njegovom bližnjemu. Bilo je potrebno da se poštuju, da poštuju stari mlade i mladi stare. Bilo je potrebno da poštuju jedan drugoga oni koji su isti godina i sličnog iskustva. Bilo je potrebno još u samom početku ono što nam je napisano u posljednjim danima, da čašću jedan drugoga činimo većeg od sebe, i da ne mislimo svaki samo za svoje, nego i za onog, za one potrebe i razloge koji se odnose na drugoga. Ali kasnije u zakonu preko Mojsija Gospod kaže: ljubi bližnjega kao samog sebe, otvoreno, ne ostavljajući nikakvog mesta da se sumnja šta je volja Božja, šta je zapovest Božja. I Gospod Isus Hristos u Evanđelju to potvrđuje i ponavlja, da su te prve dve zapovesti slične u svojoj prirodi. U ovoj poslanici nalazimo da je nemoguće da neko ljubi Boga mrzina bližnjega svoga. Tako isto je nemoguće da neko ima stvarnu ljubav prema bližnjemu, a da nema ljubav prema Bogu, jer prava ljubav od Boga dolazi. Bog je ljubav. I onda u ovom 12. stihu nam pokazuje šta ne treba da činimo, od čega treba da se čuvamo, da ne budemo kao Kain, koji je sebe predao volji nečastivog, volji zlog duha. I šta je bila volja zlog duha? Da ta mržnja Kainova doraste do takve mere da on izvrši taj zločin. Pre nego što je izvršio taj zločin, on je dobio opomenu od Boga. Iako ga je Gospod opomenuo, Kain je ipak učinio taj zločin. I onda kaže ovde za koji uzrok je on učinio taj zločin. Jer dela njegova bijahu zla, a brata mu pravedna. Kain nije mogao da podnese da će Avelj dobiti svedočanstvo da je pravedniji od Kaina. Kain nije zaželeo da prinese Gospodu još jednu žrtvu, da izađe pred Boga sa molitvom kao mati Samuilova što je uradila, i da traži od Gospoda da ga uputi i da ga vodi na takav prinos koji će Bogu biti ugodan i od Boga primljen. Gospod mu je rekao, ako dobro činiš, ti ćeš biti primljen, prihvaćen, bit ćeš ugodan Bogu. Ali Kain nije hteo to. Šta je on u stvari hteo? On je hteo da bude prvi, da bude ispred Avelja na taj način što će Avelja gurnuti natrag, umjesto da se on potrudi da ide napred. I kad bi Kain našao u sebi toliko osjećanja i toliko vere i poštovanja prema Bogu, da bi zaželeo da bude sličan nalik na svoga brata u pravoj pobožnosti, vrlo je verovatno da bi ga Gospod postavio ispred, jer on jest bio stariji. Ali baš i ako bi Bog tako odredio da poslednji bude prvi i prvi poslednji, car David u psalmu, mislim da govori, bolje je biti na pragu doma Gospodnjega nego u šatorima bezbožničkim. Šta se desilo? Kain nije imao ljubav, Kain je imao mržnju. Zašto je to nama napisano? Da ne budemo kao što je bio Kain. Da ne dopustimo zlom duhu da vlada nad nama, nego koristeći svo oružje prave pobožnosti da se suprotstavimo duhu tame, i on onda mora pobeći od nas. Na koji način se suprotstavljamo? Tvrđom u veri. Suprotstavljamo se duhu pakosti time što svetlošću Božje istine obasjavamo ruglo duha tame. I kad je on prepoznat s naše strane onakav kakav jeste, on gubi moć, on beži. Kad smo mi predani Duhu Svetom, Duhu Hristovom, da upravlja našim životom, duh tame nema više moći. Mi treba, razumljivo bi bilo, ne samo da treba, nego bi bilo razumljivo da se mi radujemo napretku svoga brata, da smo mi radosni kad vidimo Gospodnje darove da su podareni mom bližnjemu, da ne damo mesta zavisti, jer ni oni darovi koji su meni dati, ni oni darovi koji su dati mom bližnjemu, nisu naši privatni darovi, nismo ih mi zaradili. To sve što primamo od Gospoda treba da upotrebimo da se proslavi ime Božije. Onda nema mesta zavisti, onda su naša srca iznova ispunjena ljubavlju. Ako tako živimo, onda možemo preći na sljedeći stih, 13. Ne čudite se, braćo moja, ako svet mrzi na vas. Da ne budemo iznenađeni, da budemo iznenađeni ako nas ne mrze i ako su ljubazni prema nama. Ovde piše dalje, mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću, jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti. Već ranije sam govorio u prethodnim delovima o tome šta to znači imati ljubav. Bogu tako omiljuje svet, Bog je imao takvu ljubav prema svetu da je i sina svoga jedinorodnog dao, da nijedan koji veruje u sina ne propadne, nego da ima život večni. A nama opet kaže, ne ljubite sveta ni što je na svetu, jer ono što je na svetu, želja oči, želja telesna, polno života, nije od Boga, nego od nečastivoga. Prema tome, šta nam Gospod govori, na koji način da ljubimo brata? Ne sa nekim tajnim zadovoljstvom greha, ne sa nekom skrivenom namerom da zloupotrebimo bratoljublje kako bismo ostvarili nešto što Bogu nije ugodno, nego da ljubimo brata ljubavlju Hristovom i da se radujemo svakom blagoslovu koji moj brat prima, da bih i ja mogao one blagoslove koje sam primio deliti sa bližnjem i biti otvoren za nove blagoslove koje Gospod šalje neprestano. Ovde piše, mi pređo smo iz smrti u život jer ljubimo braće. To je svedočanstvo. Kad neko ima ljubav prema svojim bližnjima, prema svojoj braći, to je jedno svedočanstvo da je prešao iz smrti u život, da ga je Gospod preveo, preneo iz tame u videlo istine evanđelja. A koji ne ljubi brata ostaje u smrti. Nije moguće da neko bude iskreno obraćen na put spasenja i da ne osjeća ljubav prema onima kroz koje je primio to svedočanstvo, da ne osjeća ljubav prema onima koje je zatekao u tom domu vere našega spasitelja. Koji ne ljubi brata ostaje u smrti. Svaki koji mrzi na brata svoga, krvnik je ljudski, i znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi večnog života. Ovde još jednom pokazuje pravac u kojem vode koraci, dobri koraci vode u pravcu primjera našega spasitelja. Zli koraci vode u pravcu pada, u pravcu zalaska i udaljavanja od Gospoda. Zli koraci slede tragom našeg neprijatelja. Svaki koji mrzi na brata svoga, krvnik je ljudski. Umjesto da postane krvnik ljudski, onaj koji osjeti u sebi hlađenje ljubavi i osjeti u sebi javljanje loših osjećanja, treba da se obrati Gospodu u molitvi i da traži iscelenje, da traži izbavljenje, da traži pobedu nad telom i krvi, Satanom i smrti, pobedu nad svetom i grehom, život u Hristu. Nijedan krvnik ljudski nema u sebi večnog života. Potom poznajemo ljubav, što je On, naš spasitelj, za nas život svoj položio. Mi smo dužni polagati naš život za braću. Znači, ne tražiti nekakvu pravdu koju smo mi zamislili. Kad je On meni tako učinio, sad ću ja njemu da pokažem ko sam i šta sam ja. Nego naprotiv, da polažemo život jedan za drugoga. Da li to znači da će neki od braća neprestano polagati život svoj, a oni drugi neprestano njih gaziti, zloupotrebljavati i koristiti darove Božje na zlo i na bezakonje? Ne, nije tako. Gospod će učiniti kraj tome, kao što ovdje napred smo već čitali, od nas iziđoš jer ne biše od nas. Ovdje dalje kaže, koji prema tome ima bogatstva ovoga sveta i vidi brata svoga u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božja stoji u njemu. Vidimo da je to bilo od početka. Ono što će Gospod kazati na kraju, to se javlja od početka evanđelja. Gladnog nahraniti, žednog napojiti, golog odenuti, imati saosećanje prema potrebama bližnjega, a naročito brata ili sestre u Hristu. Ako neko ima sredstava ovoga života, ako ima imovne mogućnosti i vidi svoga brata u nevolji i zatvori srce svoje od njega, šta to znači zatvori srce od njega? Nema saosećanje, nema sažalenje prema onome koji strada, trpi, koji je u potrebi, koji je u nevolji. Kako onda ljubav Božja stoji u njemu? Odgovor je jasan, ne stoji. Onda nas opominje u 18. stihu, dečice moja, da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom. Ovde piše u 18. stihu da naša ljubav ne bude samo površna, samo u rečima, jezikom izražena, nego posvedočena delom u istini. Drugim rečima, istinito svedočanstvo ljubavi je u delima, a postoji mogućnost da neko nema prilike, nema mogućnosti da ostvari neko dobro delo, on bi to želeo i njegovim rečima se to pokazuje. Moguće je. Ali ovo što ovde piše, piše nama koji imamo mogućnosti da pomognemo, ali naša pomoć se ograničava samo na reči, samo na govor. Od nas se traži da naša ljubav bude posvedočena delima. Po tome saznajemo da smo od istine i pred njim tešimo srca svoja. Šta je za to potrebno? Ili o čemu se ovde radi? Zašto je potrebno da tešimo srca svoja? Ako delom i istinom posvedočavamo ljubav Hristovu u našim srcima, ljubav prema bližnjemu, prema bratu ili sestri u veri, zašto je posle toga potrebno da tešimo srca svoja ili svoju svest, svoju savest? Pa razumljivo je da koji ima iskrenu ljubav prema bližnjemu želeo bi da učini mnogo više nego što je moguće. I uteha je za nas u tome da znamo da ako činimo ono što je moguće, pred Bogom su dva novčića siromašne udovice veći prilog nego sve ono što su priložili bogati i imućni koji su stavljali velike priloge u haznu doma Gospodnjega. Onda mi tešimo srca svoja da onoliko koliko nam je Gospod omogućio da učinimo, da je on to primio kao delo i svedočanstvo njegove ljubavi u nama. Ako naše srce nas osuđuje, Bog je veći od našeg srca i zna sve. Uzalud bi mi krili krivicu koju osjećamo u svome srcu ili na svojoj savesti. Bogu je to sve poznato. Ako nam srce naše ne zazire, ako nas naš unutrašnji čovjek ne osuđuje ili svest, naša razum naš ne osuđuje nas, mi ne osjećamo krivice, onda mi smo slobodni pred Bogom, mi imamo osjećanje slobode pred Bogom. I što god zaištemo, primit ćemo od njega, jer zapovesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. Mislim da je vrlo moguće za površne učenike koji razgledaju ove reči da iz ovoga donesu pogrešan zaključak i da kažu što god zaištemo primit ćemo od njega. To je obećanje Božije i Bog mora svoje obećanje ispuniti. Sad samo treba još ja da se setim šta sve ja hoću da tražim od njega. Međutim, ako čitamo ove reči, na tom mestu i u tom smislu kako su ovde napisane, onda možemo razumeti da te reči, što god zaištemo, odnose se na ove prethodne reči. Naprimjer, bilo koji od ovih prethodnih stihova, da ne budemo kao Kain, koji je bio od nečastivoga, zavideo, mrzeo bratu svome. Mi ištemo od Gospoda da nas sačuva, da ne budemo kao Kain. Dela Aveljeva su bila dobra, mi tražimo od Gospoda da nas učini sličnim Avelju, koji je prineo dobar prinos, tako da naš život, srce i um bude jedan prinos našem Gospodu koji njemu ugodan, u ime Hristovo prinešeno. A ovde piše, na primjer, u 16. stihu: potom poznasmo ljubav, što on za nas dušu svoju položi, i mi smo dužni polagati svoj život za braću. To treba da bude deo naših molitava, da nam Gospod daruje to iskreno samoodricanje, iskreno požrtvovanje, tu pravu vernost u pravoj službi našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu. Što god zaištemo u ime njegovo, primit ćemo od njega, kad zapovesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. Vrlo je zanimljivo da oni koji čine sve ono što vide i znaju da je ugodno Bogu, imaju jako malo da traže i jako mnogo da zahvaljuju za ono što već primaju od Gospoda. Ovde dalje piše: ovo je zapovest njegova, da verujemo u ime Sina njegova Isusa Hrista i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je dao zapovest. I sada se vraćam natrag. Ljubazni, ako smo mi slobodni pred Bogom i ništa našu savest ne vezuje, što god zaištemo primit ćemo od njega, jer mi zapovesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. Ovo je zapovest njegova, ovo je ono što je njemu ugodno: vera u Isusa Hrista, Sina njegovog, i ljubav prema bližnjemu, kao što nam je on dao zapovest. I koji drži zapovesti njegove, taj stoji u Hristu, taj živi u Hristu, i Hristov duh živi u njemu. Po tom poznajemo da stoji u nama, po duhu koga nam je dao. Koji drži zapovesti njegove, taj je utemeljen u Hristu, i duh Hristov živi, vlada i upravlja takvim životom. I to je svedočanstvo da je on u nama i mi u njemu, jer duh njegov vlada i upravlja našim životom.